Вие сте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата. Ще предложим епикриза на нашето здравеопазване. Ще направим хирургически разрез на проблемите в него. Ще извадим на светло образните изследвания на сложните казуси. Ще тръгнем по пътя на пациента.
В този епизод на подкаста в центъра на системата в болница Лозенец наш гост е доцент Радосвет Корнев. Той е ръководител на катедрата по хирургични болести, акушерство и гинекология в УМБАЛ Лозенец. Много ми е приятно, доцент Корнев, да бъдете мой гост в подкаста.
Аз ви благодаря за любезната покана.
Доцент Корнев, една много сложна политическа обстановка сме. Смятате ли, че здравеопазването губи или печели от това?
Не само здравеопазването, всички сфери на обществения живот губят, но особено в здравеопазването това е доста болезнено и ще даде отпечатъци, както предишната голяма криза, свързана с COVID-19, така и сегашната политическа обстановка. Така че за нас като медици решаването на този заплетен политически въпрос част по-скоро е от основното значение, за да може да вършим спокойно нашата работа, за която сме призвани.
Всъщност би следвало да е от национално значение от здравеопазването във всяка една европейска страна, е така.
Това е заложено и в европейските директиви, все пак да не забравяме, че повече от 15 години сме членове на Европейския съюз. Да, на хартия това е един от основните приоритети, но вижте, в здравеопазването последиците излизат наяве с известна латентност като време, така че това, което сега е като щета в момента, свързано с настоящата обстановка, ще се прояви видимо, отчетливо, след известно време. За съжаление, неуморимата статистика в медицината показва, че ние сме с едни от най-лошите показатели по отношение на здраве и не само здраве, но и качество на живот, в което включва много компоненти и е част от комплексното лечение на нашите пациенти.
В момента, в който вече имаме редовно правителство и редовен министър на здравеопазването, според вас, кои са най-спешните стъпки, които той трябва да предприеме?
Най-спешните стъпки са възоснована на здравна платформа.
Националната здравно-информационна платформа.
Тази платформа включва приоритети, свързани с най-вече с детското здравеопазване, с травматизма като водеща причина за смърт на млади хора, с онкологичните заболявания като част от обществено значимите заболявания, не само сърдечно-съдовите и мозъчните заболявания, но онкологичните, които вземат се по-голям превес вече в нашето ежедневие. Така че аз съм сигурен, че всеки един министър на здравеопазването, стъпвайки в длъжност, знае и помни тези приоритети, но когато се работи в трудна обстановка без необходимата подкрепа в Народното събрание, защото Народното събрание е основната институция, където се коват законите, където стават всички промени, а не трябва да забравяме, че една реформа в здравеопазването не може да бъде осъществена без значителни промени законови, които да бъдат съгласувани, комплексни и да имат обществената подкрепа не само в парламента, но и в обществото.
И Националната здравна информационна система би ли подпомогнала част от тези процеси?
Разбира се, тя обезпечава това нещо. Аз устарях с Националната здравна информационна система. Спомням си скандали в началото.
Още по времето на СМРДФ.
Да, така че това е немислимо без да има такава информационна система, да може да бъдат видими и съпоставими резултатите и да може да се оцени докъде сме стигнали, какво още ни предстои да направим.
Път, който трябва да извървим.
Да.
И да преминем към хирургията. Вие сте хирург с огромен опит в тази област, 32 години, обща коремна хирургия, лапароскопска. Как се развива според вас в момента съвременната хирургия в България? Какво е нивото? Съпоставимо ли е то с останалите европейски страни?
Аз ви благодаря за този въпрос, защото той отразява моят път в хирургията, който не е малък, но аз имах огромното щастие да бъда свидетел и да следвам своето развитие в едни години, които освен огромни промени обществено-политически, но създаваха промени в медицината и най-вече в хирургията с експанзивно развитие, с въвеждането на огромни иновации, които буквално преобърнаха представите за хирургия. И когато говорим за мини-инвазивна хирургия и за лапароскопска или роботизирана хирургия, трябва да се дава сметка колко напред сме отишли И аз съм сигурен, че България като медицина и в частност като хирургия не се отличава много от Европа. За съжаление, чисто организационни и чисто логистични неща понякога се отразяват повече и то е свързано с комплексното лечение на пациентите. Да не забравяме, че съвременното лечение, хирургично лечение, особено при онкологичните заболявания, е част от комплексно лечение. То не е изолирано, то не е само за себе си и хирургията сама по себе си не може да реши проблемите, особено на онкологично болните. Но съм сигурен, че нивото на хирургия като възможности на колегите и като чисто технологично, като оборудвани болници, каквато за щастие нашата, могат да бъдат конкурентоспособни на европейско ниво.
Какво бихте казали обаче по отношение на финансирането в тази част?
Финансирането е огромен проблем, който рефлектира най-вече върху структуроопределящите държавни болници, болници с държавно участие. Тези болници са в неравностойно конкурентно положение спрямо големите частни болници. Те изпълняват изключително социална функция, включително и са част от националната система за сигурност на Република България. Говоря за болници като нашата, Пирогов, като Александровска болница, като Военно-медицинска академия, разбира се. Така че решаването на финансирането на такива структуроопределящи болници би трябвало да бъде приоритет на всяко следващо редовно правителство и Народно събрание, защото това финансиране, ако не е адекватно на огромната социална функция, която изпълняват тези болници, ще доведе до тяхното дестабилизиране, което, между другото, е факт в последните няколко години.
Исках да ви попитам и по отношение на това какво се поема от Здравната каса в лапароскопската хирургия, робота Да Винчи. Би ли могло в бъдеще да се очакват подобрения като достъп на пациентите?
Всеобщо известно е, че има диспропорции в финансирането на клиничните пътеки. Да не говорим, че има изобщо огромни съмнения в това дали системата на клинични пътеки е най-доброто като начин на финансиране на медицински дейности. Особено когато става въпрос за високотехнологични, както споменахте вие, Да Винчи, но Да Винчи е част от системата за мини-инвазивни достъпи. Да Винчи е доста по-недостъпен все още в България, но лапароскопската хирургия, която е съпоставима с роботизираната, е широко застъпена. И това е нещо, което би трябвало да бъде финансирано максимално, без да се ощетяват пациентите и те да се поставят в неравностойно положение, когато се налага да доплащат за някакви консумативи скъпоструващи, защото нуждите на хората са еднакви като болестен процес, но възможностите са коренно различни и би трябвало да имаме по-справедливо застъпване на този здравноосигурителен модел изобщо. Както казах и в началото, промяната в тези законови разпоредби би трябвало да бъде съгласувана така, че ефектът да бъде максимално добър за обществото и за хората.
Тоест, ако можем да конкретизираме лапароскопската хирургия, в кои случаи е по-добре поета от Здравната каса?
В последните години се реимбурсират голяма част от консумативите вече, особено свързано с онкологичните заболявания, с процедури при съдови заболявания, сърдечно-съдови операции, мозъчни операции. Това е неизбежно. Ние трябва да си даваме сметка, че мини-инвазивната хирургия, тук трябва да се направи едно сериозно уточнение, че няма нищо общо с безкръвна хирургия, както няма и безболкови операции. По същия начин, навлизането на тези нови технологии и тяхното заплащане, защото те стават все по-скъпи, колкото по-високотехнологични са, това е обяснимо. От друга страна, самата апаратура вече може да бъде достъпна на повече места. Тук обаче върви една обучителна крива, която е свързана с времеви период. Никой не може за 2 месеца или за 2 години да научи това, което изисква години последователност. От тази гледна точка, обучителната крива в хирургията е може би най-трудна и продължителна за лекарите и се отразява върху това, че по-малко млади колеги се обръщат към хирургичните специалности, особено тежките хирургични специалности, каквато безспорно е общата хирургия, коренната хирургия.
А пациентите наясно ли са в кои случаи коя хирургия да предпочитат? Насочват ли ги лекарите? Вие в кои случаи каква хирургия предпочитате?
Нивото на здравна култура е основен критерий в съвремието, защото от една страна пациентите трябва да бъдат информирани въз основа на тяхната здравна култура, от една страна, от друга страна да имат информирано съгласие по отношение на това коя процедура е най-подходяща за тях, съобразно не само какви са техните искания, желания, но съобразно тяхната възраст, придружаващи заболявания и доста други фактори. Не случайно изборът на методика, най-вече на хирурга, той предлага и обяснява. От друга страна, твърде застъпено е тези свръхочаквания на пациентите. Не би трябвало да се съобразява с желанието на пациента, когато този метод, който той желае, не е най-добрият за него. А информацията, както за всяка една друга област, така и в медицината, понякога е изкривена. И именно тези свръхочаквания водят до неразбиране на възможностите на конкретният метод и до рисковете, които съпъсват всяка една медицинска дейност. Хората не винаги са наясно какви рискове крие самото заболяване и самото лечение и прилагането му продължително време. Тези рискове понякога път са неизбежни и трябва да бъдат възприети от хората като нещо, което трябва заедно да се преборим. Още Агицен е казал, че в болестта сме трима лекаря, пациента и болестта. И ако не сме заедно с пациента, болестта ще ни пребори.
Кое е най-важното, което се спазва при една хирургична интервенция? Кое е най-опасното, което може да стане и не бива да се прави?
Вие казахте, много е важно да се спазват правила, последователност, правила, да се спазва ниво на качество, като това качество е съобразено не само с материалите, които се използват, но и с качество на извършване на съответните дейности. Старите хирурзи казват, тъканите трябва да се галят, за да се отблагодаряват. Когато има грубо манипулиране, груби действия по време на една хирургична операция, независимо дали се извършва по класически отворен път или с мини-инвазивни методи, това неминуемо води до повишаване на рисковете. Рисковете са интраоперативни и са свързани най-вече с кървене, с нарушаване целостта на органи и системи на човешкото тяло, но рисковете са и следоперативни. Тези следоперативни рискове трябва да имаме условията да ги управляваме. Управлението на риска е свързано с институция, която да има възможност да колаборират, да се сътрудничат много лекари от различни специалности. И именно за това в една институция, каквато е Университетска болница Лозенец, ние разполагаме с този капацитет от специалисти, които успяваме да управляваме риска, защото всяка една дейност, както казах и преди малко, е свързана с ниво на риск, но когато този риск е добре преценен и е добре профилактиран, тогава и резултатите са много по-добри.
Много е важно, доцент Горен, да кажете в днешно време, последните години, кои са най-големите постижения в хирургията в България? Може да дадете пример, разбира се, с болница Лозенец. Къде се постигат, къде има иновации, къде се постигат революционни успехи?
Когато се говори за хирургия и Университетска болница Лозенец, неминуемо препратката е за чернодробни трансплантации, за бъбречни трансплантации, за сърдечни трансплантации. Това, което е уникално за България, за детските чернодробни трансплантации, които се извършват единствено в България в болница Лозенец от 2004 година насам. В последните години, най-вече с кризата с COVID-19 и цялостното преструктуриране на държавните лечебни заведения, само искам да припомня, че преди година и няколко месеца целият капацитет на болница Лозенец беше ангажиран изцяло с тежки интензивни случаи на болница с COVID. Така че нашата цел е да продължаваме в тази насока. Трансплантациите, високотехнологичната медицина, свързана с онкологичните заболявания, с превенция на сърдечно-съдови осложнения и мозъчни осложнения, с възможностите на съвременната съдова и съвременната интервенционална кардиология и тази апаратурна обезпеченост, която разполага в момента нашата болница.
Може да дадете пример от това, което е във вашата тясна специалност?
В медицината революционно е това, което става трайно и което е достъпно и възможно за много хора. Това е, за мен е важно. Именно такъв подход е възможен при нас във връзка с онкологичните заболявания. Говоря за онкологични заболявания на целия гастроинтестинален тракт, на стомах, на панкреас, на черен дроб, на колоректален карцином. Онкологични заболявания, свързани с един основен проблем при жените, карцинома на млечната жлеза, Това е подход, който изисква ангажираност на голям екип. Огромният проблем на тези болни е лутането между институции и между капацитети в различни области с различна възможност за последователност на лечението и за постигане на добри резултати, като на български се казва преживяемост, но това е по-скоро оцеляване следствие на тежките заболявания и пак ще кажа добро качество на живот, което включва множество фактори, включително контрола на болката след оперативно, възможност за хранителен режим, възможност за движение, за социални контакти, за активности, за спорт, всяко нещо, което е свързано с това съобразно възрастта и придружаващите заболявания на всеки болен.
Прави ли впечатление у нас по отношение, особено при започване на терапия на рак на млечната жлеза, дали винаги лекарите успяват да подходят по най-правилния начин с какво лечение да започнат?
Това е много добър въпрос по отношение на едно страшно значимо, социално значимо заболяване, каквото е злокачественото заболяване на млечната жлеза. Пет са основните пункта, които се отнасят за лечението на карцинома на гредата. Първото е профилактиката на заболяването. Второто е скринингът, активното търсене на заболяването без да има клинична изява, т.е. да няма никаква нито болка, нито да се палпира някаква формация. Третото основно нещо е точното стадиране на заболяването. Да се знае каква е морфологията на този тумор, да се знае неговата хормонална активност, като и се имат всички тези характеристики, именно тогава, когато имаме точно стадиране, на базата на него можем да предложим лечение, което не винаги започва с хирургия, а понякога започва с предхирургично лъче или химиотерапия или пък съчетана с хормонотерапия. Това е част от стратегията и след това естествено проследяването е след лечението е много важно. Особено когато се извършват органосъхраняващи операции, доктрината, която е модерна в момента по отношение на рак на гърдата е онкопластичната хирургия. Онкопластичната хирургия съчетава в себе си онкологичния подход, радикален спрямо раковото заболяване и в същото време съхраняване естетиката и органа на жената, което е изключително важно в съвремието.
Има ли случаи на жени, които изцяло са излекувани с рак на гърдата и вече забравят за болестта?
Жените помнят този сублимен момент, който е за тях лечението на рак на гърдата. Аз не съветвам никой да забравя за онкологично заболяване и не е коректно да говорим за излекуване от онкологично заболяване. Истината е, че ние се стремим да контролираме изцяло това заболяване. И когато го държим под строг контрол, когато на определен период от време извършваме нови профилактични прегледи, с които установяваме, че жената в конкретния случай е чиста, извън заболяване. Ако това продължи години наред, ще отговаря на определението, че е излекувана, но заблудата, че има излекуване след няколко 2, 3, 5 години, не отговаря на истината, защото има рецидиви, които могат да се появят в много по-късен период. Именно затова проследяването е част от тези стълбове в онкологията, съвременната онкология. Не излекуване, а контрол, тотален контрол върху заболяването.
За България каква е статистиката, каква е най-дългата продължителност на живот при жени, преживели рак на гърдата, преминали през ремисия?
Резултатите, свързани с карцинома на гърдата, когато има комплексно лечение, водят до една доста голяма преживяемост.
И съпоставима ли е с другите европейски страни?
Ако говорим за статистика, ако вземем предвид тези пациенти, които са диагностицирани с ранен карцином, това е съпоставимо с резултатите, които се получават в Европа и по света. Именно за това борбата е да открием по-рано тези пациенти. Когато процентът на пациенти, които са новооткрити, е в късен, крайен стадий, това безспорно води до много по-лоши резултати. Така че тези пациенти, които лекуваме комплексно, ранно открити като заболяване, те се лекуват по абсолютно същия начин, по същите критерии, по същите изисквания на съвременната онкопластична хирургия, така че резултатите са съпоставими. Проблемът, огромният проблем е късното откриване на тези пациенти.
Понеже заговорихме за трансплантационната дейност при деца, тя за момента е спряла в УМБАЛ Лозенец, доколкото разбирам, така ли е?
Извършването на тази дейност, особено при деца, изисква огромна колаборация с много центрове, които са свързани с детското здравеопазване. Това не може да бъде самоцел и не може да бъде без институционалната подкрепа и на агенцията националната, и на международни големи центрове. Вижте, болница Лозенец е университетска болница на Софийския университет. Има институции, които са в Германия, в Франция, в Испания, в Италия, които също са големи европейски университетски центрове. И нашата цел е в тясно сътрудничество с такива европейски центрове. На базата и на това, че сме от една страна университетски структури, от друга страна, че сме членове на Европейския съюз и тази подкрепа би могла да доведе до продължаване на трансплантационната дейност във всички области. Това се отнася не само за детските чернодробни трансплантации, бъбречни детски трансплантации, в България не са извършвани повече от 12 години. Трансплантациите при възрастните пациенти, нуждаещи се от трансплантация, също са в огромен застой за цялата страна. Броят на донорските ситуации е критично нисък. Центровете, които успяват да кондиционират потенциални донори, са сравнително малко за България. Това е част от цялостната политика здравна на държавата, която би трябвало на базата на това, което е постигано през годините в нашата болница, както и в другите центрове, които се занимават с трансплантационна дейност, а те за България въобще не са много, освен Университетска болница Лозенец, Военна медицинска академия и Александровска болница. Това са основните центрове, да, които извършват трансплантационна дейност.
В очакване за ангажиране на повече институции. Заговорихме и за обучението. Всъщност има ли интерес, доцент Горнев, на студентите, на младите лекари към хирургията?
Интересът е огромен, особено в студентските години, и това се изразява и в провеждането на поредната 11-та Национална студентска академия по хирургия. Участниците бяха твърде много.
140 човека.
Ами имахме отворено време за записване. Край на краищата, тези, които бяха най-бързи в реакцията си, успяха да се запишат. Тези, които са от по-малките курсове, ще бъдат приоритетно участници следващата година. Това е част, което организаторите ще направят.
Тоест, така, които не са успели сега да се включат,
да,
ще имат шанс.
Ще имат шанс за до година. Именно за това дадохме път повече на колегите, които са последна година, за да може те приоритетно да се включат в академията. Тази академия е уникална по отношение на предлаганата основа като лекционен материал и моментално след това извършването на различни модули на практическо обучение, като се започне от хирургично шиене и правене на превръзки и се достигне до неща, които са технологично най-развити в съвременната хирургия, като чрево анастомозиране, резекция на черен дроб, клапно протезиране при сърце, извършване на байпасни операции на сърце. Нещо, което е уникално. Естествено, всички тези дейности практически са на животински модели. Сами разбирате каква логистика се изисква. Необходими са такива модели за 140 участника. Давам огромна оценка на организаторите.
Какво ви осигурява УМБАЛ Лозенец за това обучение?
Болницата осигурява огромното нещо, което е като материална база, учебни зали, семинарни зали, аудитория, мултимедия, консумативи. Без усилените неща от болницата тази академия е неосъществима и самия факт, че не се провежда на друго място и по такъв начин, говори колко важно е подкрепата на болница Лозенец и на Софийския университет, неговият медицински факултет. Участниците са от всички разкрити медицински факултети, които са на Софийския университет, нашия факултет, факултета на Медицинския университет, София, но и Пловдивският медицински университет, Тракийския университет в Стара Загора, Варненският университет, Плевен и Бургас, новият факултет медицински, последен, който до сега е разкрит в Бургас.
Доцент Горне, вие и като организатор 11-та година се провежда тази национална академия. Къде виждате най-същественото и значение?
След 11 години най-същественото значение е това, което постигнаха младите колеги, които бяха от първите академии. Виждаме резултата. Това са водещи специалисти, които са вече утвърдени. Не само са взели специалност, но те са търсени специалисти. Аз самият реферирам лекари, които са от първите години. Тук не мога да не спомена името на доктор Ваня Митова, на доктор Биста Петрова, на доктор Овнавски, на всички тези от първите випуски, които, пак казвам, вече са утвърдени. Винаги, когато във връзка с трансплантационната дейност съм обикалял хирургиите в България, съм срещал ентусиазирани работещи колеги, които ми припомнят, че са били участници в академията.
В 2 години назад студентите нямаха достъп до практически обучение.
Абсолютно права сте. Практическото обучение по медицина е неосъществимо изцяло онлайн и резултатите от 2-3 години пандемия се отразиха. Именно за това колегите са гладни за знания и за практически опит в хирургията.
На какво трябва да ги научите най-важно бъдещите хирурзи, доцент Горнев?
Именно в хирургията, дори в съвременната високотехнологична хирургия, основните хирургични умения са едни и същи. Те са свързани с начинът на шиене на тъкани, с начинът на разрязване на тъкани, спазването на анатомични подходи при извършването на оперативните манипулации, но започвайки от връзването на един конец, старите хирурзи казваха: един човек, както се научи да връзва в първи курс, така връзва конеца цял живот. И това наистина е факт. Нашия стремеж е не да научим, защото за 3 дена не може да се научи всичко, но да покажем пътя, по който те трябва да се учат на умения и да надграждат. Защото достъпът до информация е огромен в съвремието, но изборът на качествената и най-добра информация е много важен. От друга страна пък, личният контакт, ние сме човешки същества и личният контакт с преподавателите, с колегите от различните факултети остава трайна следа и добри спомени, свързани с част от студентските им години.
И ако може да се каже все пак младите лекари повече към мини-инвазивната или към общата хирургия? Казахте, че към общата хирургия по-трудно човек се насочва, но пък доколкото знае, има интерес към хирургичните специалности.
Обучението по хирургия в България е на доста добро ниво. Аз мога да гарантирам това за медицински факултет на Софийския университет. Именно нашите млади колеги, които се обучават, те получават комплексно качество на обучение. Вижте, на Запад има клиники и колеги, които извършват само една единствена процедура, макар това да е на много високо ниво, но те са ограничени в това, докато нашите колеги за своето обучение получават една комплексна подготовка. И те са готови да бъдат на ниво в различни хирургични специалности. И това е факт, че нашите студенти, включително и чуждестранните студенти в медицински факултет, имат много добра и бърза реализация навсякъде по света.
Това щях да попитам, остават ли тук, задържаме ли ги?
Проблемът с задържането на млади специалисти в България е свързан не само с финансиране, но и с възможности за тяхното кариерно развитие, професионално. Това е, което ги задържа в България. Не винаги реализацията чужбина е свързана с някакъв бърз просперитет. Аз съм сигурен и го казвам на моите колеги и млади колеги, че България има условия за добро кариерно развитие. Безспорно, финансовото обезпечаване към момента не е на ниво, но пък има и огромна разлика, ако се върнем 10 или 20 години назад, все пак нивото на финансиране като заплата, като заплащане на труда на лекарите е коренно различно в последните години, включително и за младите.
Много ви благодаря. Гост в този епизод по темата за хирургията беше доцент Радосвет Горнев, ръководител на катедрата по хирургия, акушерство и гинекология в УМБАЛ Лозенец.
Аз ви благодаря за изключително добрите въпроси, които отразяват цялата палитра от проблеми, които съпътстват медицината и в частност хирургията, и нека да пожелаем на младите да направят така, че да има по-голямо доверие в професията в България.
Вие бяхте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата.